croeso i Dewr, lle fydda i, Tara, yn sgwrsio hefo rai o wynebau cyfarwydd Cymru am ups a downs bywyd, a sut mae'r celfyddydau a chreadigrwydd ymysg technegau eraill yn gallu'n helpu ni drwy gyfnodau heriol a hapus. Y gwestai nesaf yma oedd y cyntaf i siarad yn gyhoeddus am iechyd meddwl yn ei blog Amazing Hi ar meddwl.org. Mae'n un trian o Girl Band Gorau Cymru, os nad Girl Band Gorau'r Byd. A hefyd, dwi'n meddwl falle bod gen i hi tu ar un faint o sequins yn ei wardrob hi os gen i fi. Non.
Tara.
Oh, hi.
Hi.
Dwi wedi bod yn fan masif ond chdi a specifically the vocal cords di.
Oh.
Ers o'n i tua 12 a ddoth Eden mewn i Glan Clwyd.
Dwi'n cofio gweld ti yn y ffrynt. Oedd gen i fi crimped gwallt, dwi'n meddwl, ar y pryd. Wow. Bold statement, non.
Ond fe sy'n weird iawn, ar y pryd dwi'n cofio meddwl, wel dwi'n blentyn a mae hi fatha yn oedolyn, a rwan dwi'n meddwl bod ni'r un oed.
Oh, so, diolch.
Wel, faint oed oedd chdi ar y pwynt yna?
Mae rhaid o'n i tua 23?
Yes, I suppose. So, faint oed oedd chdi a sud nath Eden ddechrau?
O'n i newydd adael coleg, so o'n i'n 21, a oedd dros yr haf yna, oedd Rach a fi ag Emma'n ffrindiau anyway, obviously ti'n am, oedd Rachel a fi, oedd ni'n rysgol o'n gilydd,
yeah.
So, a wedyn ath Emma ymuno a cor, oedd ni'n rhan o'r cor ma'r enw cor glanau,
mm-hmm.
So nath Emma, nath Auntie Gwen oedd yn... rhedeg y cwrd, nath i roed Emma i eistedd wrth ymyl fi, like some kind of buddy, like, cos oedd Emma o Ysgol y Creuddyn.
Oh,
so
doedd
hi ddim, na, oedd hi'n Ysgol y Creuddyn, so doedd hi ddim yn nabod neb yn y cwrd ma, cos basically grŵp o Glan Clwyd girls, sydd weithiau'n gallu bod yn eitha intimidating, dwi'n meddwl, Glan Clwyd girls.
Yndan, dan i yn.
Yndan, ac oedd Emma'n really sweet, a tawel and everything. So nath Emma ddod i eistedd ymyl fi. So, nathen ni ddod yn ffrindiau mawr fi ag Emma. So anyway, yr haf yna pan nathen ni orffen coleg, nath Rachel gweld yr hysbeseb yma mewn papur newydd yn chwilio am girl band.
Oh my god, dyna sy'n nath y Spice Girls ffurfio.
Yeah. Wow! Basically, ac oedd o cyn y Spice Girls, cys ar y pryd, Take That was the big thing, ag Eternal was the big
Eternal.
Thing. Doedd dim Spice Girls, so nathen ni ddeud, OK, well, nath Rachel fynd am yr audition ma, gyda'i chwaer hi, a wedyn nath i ddeud, ti eisiau neud anon, OK, so nes i neud o, a wedyn yn wreiddiol, fi a Rachel a chwaer hi, Jenny, oedd yn y grŵp ma o'r enw Cola, yn sydyn iawn, nath Jenny penderfynu, a wise move, Jenny, this ain't for me. Nath hi adal, cos oedd o, I mean, there's a lot of bollocks. Dwi'n cael deud bollocks.
Wyt ti'n cael deud bollocks. Ac actually, ar y pwynt bollocks, ti'n ewer edmyr godei fi, yn covered my bollocks.
Covered in bollocks.
Actual, it's various
a,
bollocks.
It's a big
Diolch.
Part of my life. Bollocks are a big part of my life. Dwi'n siarad lot o bollocks. You'll find this out. So, nath Rach, nath Jenny adal. So, obvious choice of, na ni ofyn i Emma yn mynd o hefyd ni.
Yeah.
Yep. So, dyn ni'n y grŵp ma'r onw, Cola, who, I mean, oedd gen i'r manager ma, oedd yn, just yn stupid. Oedd gen i'r syniad, I mean, he lived in Prestatyn. Oedd gen i'r syniadau ma, like, way above our station and ability. A nath o fynd â ni Llynden, nath o ni fynd ar This Morning, Tara, i gael makeover, fel Cola. I was there gyda Richard and Judy,
oh,
by the way,
MG.
Nath a researcher dweud, can you not, just before you start this interview, can you not give Judy too much eye contact? She's not into that. Okay.
But she will get her tits out on national television.
No problem. No problem at all. But don't look at her straight in the eyes. So other than Daira Hunani is the weirdest looking interview ever. We're kind of trying to avoid looking into Judy's face.
Oh my God, brilliant.
And yeah, nothing even that this morning a Cal makeover. Lle oedden ni, nothing new. I think the vibe was space prostitutes, I would say. Because I'm very metallic and very prostitute-y. but, you know, it was a look. Again, fi an iawn ar ôl hyn, and nothing he ddeud, oh, this is weird. This is not for us. Dyn ni'n rhi Cymraeg. You know, it was like, we can't pretend to be... this. So nothing needs to apply. Let's pack that in. A wedyn, gath Emma a fi y cyfle amazing, amazing man. Oedd Caryl yn neud cyfres dyledu ar pryd.
Caryl Parry Jones.
Caryl Parry Jones.
Dych chi'n perthyn rhywbeth?
Cyfnither.
Cyfnither.
Mae tad hi a... Na, tad fi a mam hi yn frawd o chwaer.
Yeah.
That's how that works out. Oedd gen hi cyfres dyledu a nath hi hairio ni fath o backing vocalists i hi. A wedyn, yn ystod y gyfres, dwi'n meddwl nath rhywun dropio allan a oedd gen hi bwlch ar y rhaglen. Nath hi ddeud, doeddech chi ddim mewn grŵp neu rhywbeth? And we went, oh, yeah.
The space prostitutes.
Space prostitutes. We're a big thing. We were a big thing for about 3 weeks. You saw us on this morning, right? A nath i ddweud, dych chi eisiau canu arno fo? Well, okay, ond os gynnu ni ddim caneuon. Like, we were only doing covers for that 3 week period or whatever. Nath i ddweud, oh, no probs, nice gwenu rhywbeth i chi. Oh, okay, then just meddylwch am enw, a nice gwenu can i chi. Nath i sgwenu paid o bod ofn.
Oh,
nath
my...
Emma, yeah, just like
just
that.
Just
yeah. Oh, nice gwenu rhywbeth i chi. Nath Emma feddwl am yr enw, Eden. And Bob's your uncle, dyna lle oedden ni, nath ni feddwl am, nath Rachel wneud dance routine i fyny oedden ni. And then nath ni wneud hwnna, just yn meddwl, well, this will be a one-off. What a nice treat. And cut to scene, dwi'n 46, ac yeah. Dal yn canu paid o bod ofn. And nath ni recordio fo, just yn really quick. Really quick, dwi'n cofio, oedd Emma actually yn y gwely hefo fi, yn tŷ ni, yn Rhydlan. Oedden ni wedi bod allan, I think we were probably a bit hungover, a nath tap, a nath y tap mae gyrraedd efo a demo Caryl paid o bod ofn. I'm going to grand on efo, and this is how innocent and how choir-like we were at the time. Because dyna gobl oedden ni wedi canu, oedd e mynna, basically, and songs from Chess. like, I know him so well, was me and Emma's duet yn Cwr y Glannau. Like, this is what we did. Ti'n meddwl, canu mewn cartrefi hen bobl yn... all that jazz, and suddenly, of geirio fel, be am gwneud be nes di i mi neithio. And I was like, I can't possibly sing this. That's sex, right? Am I right? So honno, just yn thrilling. Like, oh my God, dyn ni mor grown up. So nothing i'n recordio fo, a neud y rhaglen yna, and then the rest is history.
Oh my God. God,
sorry,
lovely.
Nath hwnna cymryd ages i fi esbonio.
Lovely o stori ddo.
A ma'n amazing.
Faint ti'n meddwl nath y cyfnod yna siapio ti fel person?
Cyfnod Eden?
Yeah.
A lot, actually. Achos tan hynna, dyna cwbl o'n i eisiau neud. Dyna cwbl o'n i'n gallu neud of... canu.
Ond ti'n neud o mor dda. Mae vocals ti, just, ma' nhw fel elastic. Dwi efo lle yn yn llais i, ar o gwmpas yr fel scene a lle ti angen beltio i fod mewn musicals.
Oh yeah, fod dwi fel na.
Ti just, nat, ma just yn mynd a mynd a mynd a ma'n edrych yn mor ddi straen gennych ti wastad.
Dwi'n honestly ddim, dwi'n gorfod meddwl amdano fo, ond eto, ma'n just yn rhywbeth. Dwi ddim yn deud bod fi'n gallu neud ond dda, mae jyst yn rhywbeth dwi'n gallu neud. A fel yn i deud, doedd o'r ioed yn sort of... Nath o ddim cael ei pointio allan i fi pan o'n i'n fach, cos oedd teulu fi gyd yn canu. Ti'n modd, cyfnither fi wedi cael eu pan i'n
ond.
Anti fi wedi gwen Paddy Jones, yeah. Uncle Vidi Rhys Jones. Yeah. The list goes on o pobol. Rwan mae Miriam, ma, Greta, maen nhw'n bobman.
A maen nhw'n tebyg yn eich lleisiau chi gyd. Dych chi'n gallu gwneud fel y chills amazing ma.
I don't know. Obviously mae yn y jeans yn rola. Yeah. Ond hefyd nes i dyfu fyny yn obsessed efo Caryl, which is weird, cos o'n i'n perthyn iddo hi, ond o'n i'n gwylio rhaglenni hi, o'n i'n gwrando ar records hi. It was like, so dwi wedi kind of emulate hi, I guess, ond hefyd mae lleisio ni'n debyg, I don't know. Ond anyway, dyna cwbl o'n i'n gallu wneud, a isio wneud, oedd canu. There was no sort of plan B. Ac o'n i just methu credu bod fi yn... Basically, o'n i'n eitha sad ac o'n i'n dysgu dance routines Madonna neu Kylie neu Janet Jackson yn y room front trwy'r amser. I mean, dyna cwbl o'n i'n neud. Pan oedd ffrindiau fi'n mynd allan i siopa a stuff hefo'i gilydd, I was in my front room neu in a bedroom and just yn dysgu dance routines
like
non-stop.
A virgin.
Absolutely no idea what this song's about. Inappropriate. But yeah, dyna cwbl. A wedyn, all of a sudden... Nid yn unig o'n i'n gwneud hynna, o'n i'n gwneud hynna hefo ffrindiau gorau fi. A oedd Caryl yn sgwennu'r cyneuon ma i fi. Ac o'r diwedd, o'n i yn wneud rhywbeth o'n i'n completely cyfforddus yn wneud. Achos dyna'r unig, mae'n swnio'n weird, yr unig lle dwi ddim gyda anxiety ydy pan dwi'n canu. That's weird, dwi'n gwybod, ond dyna'r unig lle dwi'n teimlo, dwi'n gwybod sut i ddreifio hwn. Dwi'n gwybod sut i ddreifio'r corff yma, tra dwi'n canu, a tra dwi'n performio, a tra dwi ar y llwyfan yna. It's not a weird place to be. So, yeah, nath o siapio fi. It's like, oh, dwi adre. Dyma lle dwi fod. This is what I thought I was... I can't imagine doing anything else. So mae popeth... Y peth ydy, pan nathen ni sort of gorffen, nathen ni ddim penderfynu stopio bod yn Eden, oedden ni wedi cyrraedd pwynt lle falle oedden ni wedi wneud gormod. There was not much else we could do, a hefyd nathen ni ddechrau cael babies. Ac oedden ni angen... Cos oedden ni'n byw efo'n gilydd, you know, it was, what, 3-4 years o byw efo'n gilydd, gweithio efo'n gilydd, trwy'r dydd pob dydd, and it was time to finish. A wedyn pan nathen ni orffen, that is when I was like, oh, dwi methu wneud pethau normal. Dwi methu mynd i'r siop ar ben fy hun. Dwi methu mynd allan trwy'r drws ar ben fy hun, lle mae pawb wedi mynd, a... Dwi ddim yn gwybod sut i wneud unrhyw beth arall ar ymhlaen i... Dim performio, cos I don't count it as an act. Yeah. Achos dyna lle dwi'n fi. Yeah. Dyna lle dwi'n fi. Does that make sense? I don't know.
So ti'n meddwl, cos yn amlwg oedd o'ch ti dal yn gorau gwneud pethau normal tra fy ti'n Eden, ti'n meddwl falle oedd y ffaith bod ti yn cael dy topio fyny efo... atgoffa dy hun o pwy oedd y ti yn gwneud i gyd o'r gigs ma gan bod yn Eden yn golygu bod hwnna'n gallu cario chdi drw y trips o mynd i siopa neu whatever, a wedyn pan oedd hwnna gyd fynd cwbl oedd gen ti ar ôl oedd yr pethau anodd.
Oedd just fi a bod yn unig, a o'n i'n gorfod trio ffigro allan, wel, pwy ydw i os dwi ddim yn ddim performio, cos dwi'n casau dweud performio, cos it sounds like dwi'n cocsio bod yn rhywun. That's what it was. Be o'n i'n teimlo fel, o'n i'n cocsio bod yn person. Well, I suppose, trwy bywyd, pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i wastad yn teimlo yn weird. O'n i'n teimlo'n wahanol i pobl eraill. Like, o'n i ddim isio i pobl gwybod be oedd yn mynd ymlaen yn ymhenny. A falle, o'n bod yn Eden yn massive distraction hefyd.
A falle mask hefyd.
Falle mask, definitely, probably mask. A o'n i'n cael bod yn rhywun, oedd o'n okay i pobl gweld fi mewn ffordd that possibly wasn't true. Ti'n gwybod beth dwi'n meddwl? Like, oedd pobl yn gwylio perfformiad, so I think they expect that, oh, she's performing now, when actually do'n i ddim.
Oedde ti'n escapeio falle?
Falle.
Yn ystod yr performio?
Ie.
Cys ti'n rili'n gallu meddwl am fawr o'n byd arall tra ti'n performio na? Ti on y zone?
Dwi yn weithio'n meddwl, shit, dyn ni angen toothpaste.
Shit, dwi wedi gadael straighteners mi on.
Ond, yeah, ti, you're in a place yn dweud. Ac o'n i in a place am blynyddof hefo Eden.
So pen ti dweud, pen oeddech chi'n yn tyfu fyny, oeddech chi'n teimlo'n weird ac oeddech chi'n eisiau bobl o bobl ddim ymlaen. Pam? Be oedd hwnna?
Achos o'n i basically hefo'r inner monolog ma trwy'r amser. Oh, I wouldn't say monolog, o'n i'n meddwl na llais arall oedd o. Wel, dwi dal yn meddwl na. Dwi dal yn clywed llais arall na. Yn deud bod fi'n weird ag yn crap ag yn nawr nhw ddim deall ti. Don't tell them about me, by the way, this voice in your head. O'n i hefyd hefo OCD. A dim the OCD taclis for pobl yn meddwl, it's not that, because obviously dych chi'n gallu gweld TV at the moment. I'm not an OCD trefn person.
Mae'r tin lovely, by the way.
Well, mae o'n
so cool.
I mean, there's a lot of stuff in it. So dwi ddim yn drefnus a clir. Oedd gen i fi'r thing ma lle o'n i'n gorfod cae handles chwech gwaith o whatever, neu oedd rhieni fi'n mynd i farw, neu oedd rhywun yn mynd i farw, neu o'n i'n mynd i endio fyny yn murderer, neu, you know, it would mean, it turn me into a bad person, os fysa fi ddim yn gwneud.
Ie, yn rhoi consequences gwael i chdi ddim, os fysa ti ddim yn cymlawni rhyw dasg.
I fi neu rhywun arall, os fysa fi ddim yn cyffwrdd pethau certain amount of times, neu deud rhywbeth in a certain gyda'r nos cyn mynd i gwely, os o'n i ddim yn cyffwrdd mam in that certain thing ar gwyneb hi a rhoi sws iddi hi cyn mynd i gwely, wnaeth hi farw then yn y nos. Os dwi ddim yn neud hwn, na'i lladd hi rhywsit, accidentally, you know. I am, this thing is controlling me, that obsessive compulsive disorder, isn't it? This is, this is my control. Dwi hefyd, o'n i hefyd, a dwi dal yn neud hwn to this day. Ac o'n i ddim yn gwybod na dyna oedd o tan iddo fi ddechrau cael therapy, that I didn't know it was OCD. Dwi yn mynd i supermarkets, Ron, and it is a cute, it's cute, I think. I thought it was a cute thing, but she said, you need to stop doing this. So dwi'n mynd i supermarkets. Dwi'n siarad adael y cu fewn, cos mae hi'n
os Kitty dio, gai adael i fewn, hi'n ffeirio.
Yeah, sure. Let, I mean, Rita di hwnna, by the way.
Rita.
Kitty di efo kid. But I do that all the time. Will, Jacob, Kitty, Rita, whatever. Names.
Rita.
Rita Key.
Oh my God.
Dyna hi. Mae hi yn hapus. Anyway, yeah.
Sorry,
so mae gen i fi yr thing yma. So dwi'n mynd i supermarket a dwi'n mynd heibio the milk aisle.
Right.
So ti'n gwybod lle mae'r cartons mawr o'r llefrith i gyd yma. So os dwi'n gweld un ar ben ei hun, mae o'n ffricio fi allan a dwi'n gorfod symud o at par o cartons o lefrith achos dwi'n sgeid bod y lefrith yna ar ben ei hun.
Achos ti'n poeni am teimladau y lefrith?
Dwi'n poeni am teimladau y lefrith. Dwi'n meddwl mae'r lefrith yna'n unig a mae o'n gweld pawb arall efo'i gilydd a mae o'n meddwl bod o'n, oh, dwi'n really sorry am y cig. Mae'n meddwl bod...
Da ni'n siarad am teimladau y lefrith.
Teimladau y lefrith.
Okay,
weirdo. So yeah, dwi'n symud y lefrith at grŵp arall a wedyn dwi'n mynd o na a wedyn dwi'n meddwl, oh, hang on, be os di'r llefrith arall na yn horrible? What if I put it in the wrong gang? A rwan maen nhw'n pigo ar y llefrith yna. So wedyn dwi'n mynd yn ôl a dwi'n symud o gang arall. And it can take, you know, like, oh God, no, seriously, just walk past the milk. A hefyd, dwi yn ffeindio tins gyda dents ynddo nhw. A dwi'n gorfod prynu nhw. Achos dwi'n meddwl, wneith neb arall prynu'r hyn yma, achos mae yna dent yn efo, wnaeth o jyst gael ei adael yma, achos mae yna rhywbeth yn bod efo fo, wnaeth neb derbyn y tin yma, a wedyn dwi'n mynd at y till, a mae'r check-out pobl wastad yn deud, there's a dent in this, do you want me to get you a new one?
No,
I want that one, I want that one. I can't give you money off this, though. I don't want you to give me money off it. In fact, I'll pay you more for me to adopt this tin of beans, thanks, because it needs to live with me now. This will come and live with me now. Hefyd, dwi methu taflu pethau yn y bin tu allan, achos it's as if I'm abandoning it. Like, did I begin to be banana skin? Dwi'n methu roi y banana skin na mewn bin cyhoeddus. Dwi'n gorfod dod ar banana adre hefo fi a roi o'n bin fi because I don't want to have used it and then gone, dwi ddim angen ti ddim mwy. Na I edrych ar ôl ti. And it's like I... You deserve a good burial in my house, banana skin. It's that, and nath hi ddeud, this is OCD, non. You need to...
A therapist not faking.
Yeah, this is OCD, and you need to try and control this. Have you done this in the past with Steph? Yeah, I did it as a child, you know. I did it, like, in school. Like, yeah, that's OCD. You think something terrible will happen if you don't do this. So yeah, this is why I felt weird in yr ysgol, is that I had all of this going on in my head, like, dyl ffrindiau fi ddim yn neud o. Possibly, oedd rhai ohonyn nhw yn, but you didn't talk about stuff like that. Good God. Os bys fi'n deud wrth ffrindiau fi, oh, sorry, dwi'n tapio hwn rhag ofni mam fi explodio, they would have gone like, what? I'm not gonna be friends with you, you're weird.
Ond, cut to rwan, mae'r ddwy yn un eistedd fan hyn yn rhannu efo'n gilydd, ond hefyd yn gobeithio yn rhannu efo pobl adre sy'n falle mynd i fynd, oh my god, thank god.
Oh my god, thank god.
Dwi'n teimlo fel hefyd.
Exactly.
And it's okay.
A ti'n gwybod beth, dwi wedi bod yn ôl, ers iddo fi ddechrau siarad am iechyd meddwl, dwi wedi cael, mae ysgolion wedi gofyn iddo fi fynd i siarad yna. A'r un cyntaf iddo fi fynd at oedd Ysgol Glan Clwyd, sef ein hen ysgol ni. A nes i ddeud y stori yna am y llefrith ar bryd, I thought, well, here we go, let's talk about OCD. A mae o'n incredible faint o plant sydd gyda OCD. Oedd yna hogan yna sydd byth yn gallu taflu beiro. Pob tro mae beiro'n rhedeg allan, mae'n gorfod cadw hwnna, di ddim yn gallu taflu fo, cos yn debyg i fi gyda'r rubbish, I can't, I can't throw this thing that has been with me and helped me write down these thoughts or whatever. So mae gen i hi boxes yn llawn hen beiros o dan y gwely. You know, and the list goes on and on and on, bys o fi'n gallu sôn am kids sydd yn gorfod troi teddys nhw in a certain way, gwneud yn siŵr bod teddys nhw'n gallu anadlu cyn gadael i fynd i'r ysgol. You know, like, it just, mae o'n thing. Mae o'n mor, mor cyffredin.
Oedd gen i'r thing teddys. Yeah. O'n i'n gorau gadael iddyn nhw anadlu. Os fysa'r dwfyd os gwneb yn nhw cyn i fi adle ty, swn i fel, dwi'n berson rili really gwael, achos dwi ddim wedi edrych ar ôl welfare y teddys na. So, nes di siarad allan yn gyhoeddus, dwi'n meddwl am y tro cynta, ac o'n i'n meddwl bod o ages yn ôl, ond wrth checio, llynedd oedd o.
So,
dy meddwl blog di...
Blwyddyn dwytha.
A mae rhaid i gyfadde o beth i ti, wan. Nes i siarad ar Dewi Llwyd y rhagfyr cynt, so rhagfyr 2018, ac am y tro cynta, heb really ystyried y peth, nes i siarad am y ffaith bod fi wedi cael fy diagnosio efo iselder a nervous exhaustion. A wedyn, nath meddwl.org gysylltu efo fi yn gofyn fyswn i'n licio sgwennu darn iddyn nhw, neu fyswn i'n licio iddyn nhw holi fi. Ac o'n i fel, na, nai sgwennu fo, nai sgwennu fo. Ond wedyn wrth gwrs, y procrastination, yr poen i fyswn i ddim digon da, a wedyn ddoth darn ti allan, a dwi'n cofio darllan o, meddwl, oh my god, mae hwn yn amazing, a wedyn mynd, allai'n sgwennu'n fi, achos fydd o byth cystal hwnna.
Oh god.
Na, ond mae mor bwysig bod ni'n, dwi'n meddwl, yn cydnabod ac yn cyfadda y teimladau yma o dwi ddim digon da, achos dwi'n newid gymaru fy hun i hwnna, fysyn ni byth, da ni'n bobl gwahanol, da ni'n fod profiadau gwahanol, a nath o gymryd 5 mis i fi wneud, a nes i finally gwneud.
Ond, I'm brilliant.
Diolch yn fawr, ond oedd e'n chdi, ti dwi'n meddwl oedd y person cynta, sicr dwi'n gwybod am, nath siarad yn hollol gyhoeddus yng Nghymru am diechyd meddwl, a mae pethau wedi symud mlaen shitload ers yna. Pam nes ti benderfynu ar y pwynt yna i ddod allan fel petai?
Achos o'n i'n desperate i fod yn hollol onest. O'n i wedi cael yet again episode eitha heavy o iselder. ac o'n i rhwng dau feddwl, am I in the right place? Ac o'n i'n meddwl, I am in exactly the right place i wneud hwn, achos dwi'n teimlo fo right now. A o'n i just yn exhausted. And I basically been of what sent me in the spin oedd crazily can i Gymru. Nes i gael last minute request i fod ar panel can i Gymru, yn dewis y cyneuon, whatever. A last minute ydy un o triggers fi.
Right.
Ond hefyd, dwi'n trio push on hyn, because I was like, oh god, as in, we're talking couple o ddyddiau, right, oedd rhywun di dropio allan, dwi'n meddwl. Sydd wastad hefyd yn neud i same on shit, because dwi'n meddwl, I'm not the first
fi
choice.
Fi wastad ydy'r person cynta sy'n cael ei ffonio pan mae Elin Fleur yn tynnu allan. Wastad!
Yeah. Like, at ti dweud, oh, okay, so I wasn't
yeah,
the first
fine.
Choice.
Of course dwi ar gael.
O'n i, nathen nhw'n neud hwnna ddefi ar pryd o seir hefyd, it was like, oh, if somebody's dropped out, please neud i neud o. So you're like, oh, like, I'm the reserve. I am totally the reserve. So it's dim rhyfedd bod fi'n teimlo'n shit am fi fy hun. Anyway, so nathen nhw ofyn ddefi neud hynna. Right, okay, so cut to, o'n i yn ystafell ma gyda Geraint Lovegreen, Raylan Tavy a Kizzy Crawford, a o'n i'n teimlo fel absolute loser. Like,
oh,
what the hell am I doing in here? I can't talk about... For start off, oedden nhw gyd wedi actually sgwennu can i Gymru. I've never written a can i Gymru. Dwi wedi canu cans i Gymru. Mm. Dwi wedi ennill un i rywun arall. Emma, Diane T, by the way, Emma. Ond dwi rio, like, dwi ddim yn sgwennu cyneuon. I felt like such an imposter syndrome. It was like, be dwi... I wasn't the first choice, achos dwi ddim yn sgwennu cyneuon. So what the fuck am I doing here?
Mm.
Ac o'n i yna am dau ddwrnod yn gwrando ar, I don't know, something like 120 songs or something, yn gorfod rhoi barn ar absolutely pob un ohonyn nhw. In a manic state, like, the anxiety was sky high, ag o'n i'n trio cuddio. So, o'n i'n trio cuddio bod fi fel un. So, I was extra. I was, like, non on steroids.
Yeah.
Like, mae rhaid fi ddeud rhywbeth, na i ddeud rhywbeth funny. Mae rhaid fi ddeud rhywbeth serious. Okay, na i ddeud rhywbeth serious. You know, like...
Oh,
what am I
exhausting.
Saying? It was like an out-of-body experience lle o'n i yma, I'm like, oh my god, no, please stop i siarad, please stop i deud pethau, cos o'n i'n deud pethau o'n i ddim hyd yn oed yn meddwl. And at one point nes i rand, I was judging people that were writing songs that I can't write, so who the fuck am I to say, I don't like this?
Yeah.
O'n i'n teimlo'n awful yn deud, ma hwn yn awful, move on. Like, the guilt was like, oh my god, mae'r pobl yma hefo the biggest bollocks i sgwennu'r cyneuon yma a gyrru fo. For people to sit there judging, me included, saying, I don't like this, this is terrible. A nes i disgrifio un can fatha, mae hwn fel gwrando ar nervous breakdown, which, by the way, I have had. So, I kind of meant it. Like, this, I didn't even think it was offensive. Achos o'n i'n meddwl, oh, fel mae'r nervous breakdown fi'n swnio, because it was quite chaotic. It's fast, it's fast, it's fast. It's slow. It was like, this is what happens in my brain. Oh. And it just came out of my face. Ac o'n i'n meddwl, oh, fuck, falle bod hwnna'n really offensive i rywun. So... Nes i, a hefyd o'n i'n aros mewn hotel, which is another trigger. Mae hein yn rhoi terrible panic attacks iddo fi, for reasons I will go into. So nes i fynd i mewn i'r car that day, a o'n i ddim hyn yn gwybod sut o'n i'n mynd i dreifio, because I was having such a panic attack, ac o'n i'n gwybod, here it comes. Here comes the month of absolute despair. It is coming towards you now. A mae'r person yna yn mynd i ddod allan o'r wal eto, because pan nes i ddechrau cael, pan nes i cael the first, ydw i'n siarad gormod?
Nagwyd, please continue.
Pan nes i cael the first real, pan nes i sylweddoli, right non, ti angen help, oedd o ti a 8-9 mlynedd yn ôl, ac o'n i ar taith cyw. Ironic, I mean, crazily, the happiest place you could possibly be.
Hello,
Sally Mally, Jack a Jock, Rapsgallion, Donald Di Reidi, Rachel and Gareth, you know, the like the happiest place you could ever be.
I pronounce that, please. The text-to-speech is always improving and I might not have it quite right.
Thank you, Alexa.
Thanks, Alexa. Sorry, I just forgot you were here. So, yeah, pan nes i ddechrau, pan nes i ffein... Dwi angen help. O'n i ar taith cyw. So, ni'n aros mewn hotel. Hotels anti ar, tair wythnos. Ag, oedd anxiety fi a iselder fi yna. Ond o'n i'n cuddio fo, obviously, cos o'n i ddim wedi siarad efo neb amdano fo ar wahân i Ewan.
Sydd wastad yn gwneud o'n waith, dwi'n meddwl, dydy?
Absolutely wneud o'n waith, cos ti yn physically sal ar ben hynna. O'n i ddim yn cysgu. So, it got to the point lle o'n i wedi wneud, like, drost 2 days o straight, like, getting into 3 days o dim, like, literally dim cysgu o gwbl.
Oh my god.
Ac o'n i, ti'n gwybod fel pan ti ar daith, dych chi'n bita hefo'ch gilydd ar diwedd y dydd, dych chi'n yfed efo'ch gilydd, a wedyn mae pawb yn slo bach yn mynd i gwely'n dydyn. And I would sit there going, please peidwch yn mynd i gwely, please peidwch yn mynd i gwely, please don't leave me on my own, don't leave me on my own. Because o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i fynd i'r stafell and that person would come out of the wall and absolutely torture me trwy'r nos, like... O'n i'n gallu gweld nhw, this thing, yn eistedd, ti'n like, fel na armchair yn cornel ystafell o wefa. I could see this person yn aros amdano fi yn deud, what time do you call this? Dwi wedi bod yn aros fan hyn amdano ti am ages i ddechrau deud wrth y ti pa mor awful wyt ti and how you should probably die. So o'n i'n mynd, please peidwch y gadael fi ar ben. Like, I wanted to say, please peidwch y gadael fi ar ben yn hun efo'r person yma. A wedyn nath o gyrraedd, like, y trydydd noson o... O'n i'n rhoi yn hun yn y bath, o'n i'n trio wneud unrhyw beth, please just like comfort, like,
yeah,
please don't die, cos o'n i'n teimlo fel, oedd o'n suffocate fi, like, cos oedd o'n iselder a panic, a some kind of, I don't know, like, visions, I don't know.
A cadw'r secrets mae gyd mewn,
trio cuddio fo gyd, ac o'n i'n gwybod bod fi mewn gwesti gyda... Absolute friend of God, like the nicest, loveliest pobol, but so they just meant, oh my God, non, gan i fynd y tu at y doctor?
Yeah.
Ond nes i ffeindio hi'n, right, yn oson yna, I can't say this out, mae rhaid fi redeg i ffwrdd, mae rhaid i fi just dreifio i rola, mae rhaid iddo fi just diflannu, mae rhaid iddo fi byd fi'n mynd i wneud. A nes i ffeindio hi'n yn y celt, ar grish ar celt gyda, ti'n gwybod fatha'r menu thing na sydd yn ystafell yn y gwesti, yn trio ffeindio like emergency number, o'n i just yn, and it was a nervous exhaustion, like, nes i fynd at doctor wedyn, and yeah, this is a nervous exhaustion, you need help.
A pa fath o help nath y doctor gynnig i chdi ar y pwynt yna ta?
Meddyginiaeth, immediately. A therapy.
So oedd hyn cyn i ti byth cael unrhyw therapy? Reit, so hwn oedd y tro cyntaf i ti actually mynd at rhywun actively a deud hyn. Sut nath y therapy a sut nath yr meddyginiaeth helpu?
Wel, nath o helpu immediately bod fi wedi just... Yeah. ..vocalise, like, deud o out loud a dim. O'n i wedi kind of trio esbonio fo wrth Iwan, but mae o'n impossible. Mae o'n impossible. A hefyd, o'n i'n fam ag yn wraig ag oedd o mor shameful bod gennym fi'r tri o blant ma a ti'n teimlo'n like, oh God, please peidwch yn mynd ar plant gennym fi. Dwi hefo these terrible thoughts. Please peidwch yn mynd. Dwi yn gallu gofalu amdano nhw. This is separate. Honestly, this is... Erbyn rwan, dwi'n deall, this is like any other illness, ti'n gwbod, mae fatha, mae gennym fi hay fever, ond dwi ddim yn teimlo'n shameful i gyfalu bod gennym fi hay fever,
ydw
i. So, why, a di pobl ddim yn deud, God, plant a hay fever.
Ond cymdeithas sydd wedi rhoi yr label na o shame, dwi'n meddwl ynde, ar broblemau iechyd meddwl. A mae yn dechrau newid, diolch byth.
Ydy, absolutely. Absolutely. Phew. Achos mae pobl... A hefyd, pan nes i siarad efo doctor, oedd hi mor... okay, yeah, fine. Wrth gwrs bod hi, because mae'n digwydd, mae loads o bobl yn teimlo fel fi. Oedd hi mor matter of fact, nath hi ddim sort of mynd, oh my god, what a terrible human being. You're broken. Achos dyna be dwi wedi tyfu fyny yn meddwl, ydy bod fi wedi torri. Oh, ti just wedi torri. Ti ddim yn ffynctionio fel pobl eraill. Mae pawb arall yn gallu just... Dwi'n methu ateb y ffôn is one of my things. Dwi'n methu ateb y ffôn, dwi'n casau ateb y ffôn. A dwi'n wastad wedi bod fel yna. Oedd Emma a Rachel yn gwybod pan o'n i'n 14, 15, bys o fi byth yn ateb y ffôn. You know, and they've just accepted that. Ac o'n i'n meddwl, oh god, dwi'n weird, bys yn bod fel fi. But that's one of the things, ers iddo fi ddechrau siarad amdano. Mae loads o bobl gyda gorbryder yn deud, oh god, na, dwi ddim yn ateb y ffôn, chwaith. It's a thing.
A ti sydd wedi cychwyn y sgwrs na, diolch byth.
Wel, dim fi, mae loads o bobl di wneud.
Wel, ond ti di wneud o ar blatfform cyhoeddus iawn a mae'n cymryd balls i wneud hynna. Dwi yn cymryd ac yn gobeithio ers hynna wyt ti'n teimlo ekstrem rhyddhad ac yn gweld bod na ddim 1% o fai yn chdi. Be di'r... achos yn amlwg mae rhywbeth fel hyn yn bodoli yn ddechrau am byth yn dydy. Be ydy'r technegau ti yn defnyddio? Be ydy'r cyngor fysa chdi'n rhoi i bobl sy'n teimlo fel la?
Wel, i fi, be ddigwyddodd kind of yr un pryd, cys o'n i'n cael y gwaith cyw ma, oedd kind of y peth cyntaf nes i ddechrau wneud ers spel. O'n i wedi bod adre hefo'r plant, so probably tua 10 mlynedd or whatever. So ar yr un pryd, mewn ffordd completely vain, o'n i'n meddwl, dwi'n edrych yn gros.
Nes ti actually disgrifio dy hyn tro dwytho nath o'n i siarad fel bagel on legs?
Yeah, I was a bagel. O'n i'n teimlo fatha...
Wrong!
O'n i'n teimlo fatha uncooked, by the way, so dim in brown.
Like, I mean, mae'n ffynnu, ond mae'n wrong!
Ond bagel.
Na, ti'n cael dweud yna am dy hyn.
Pasty bagel on legs. So o'n i'n meddwl, right, mae'n rhaid ti'n neud rhywbeth am hwn, cos ti'n mynd i fod ar y telly eto, sort your life out. A wedyn ti am mis lawr y ffordd, nes i ffeindio bod yr ymarfer corff yma wedi newid pen fi, ac o'n i nes i suddenly wneud y cysylltiad rhwng y pen a'r corff, a be oedd o'n neud oedd o'n rhoi cyfle i fi siarad efo fy hun a gofyn i'n hun os o'n i'n okay, cos trwy'r dydd, pob dydd, ti'n gofyn i pawb arall.
Yeah.
Ti'n okay? As soon as mae un o'r plant yn dod i mewn i'r stafell, ti'n okay? Iwan, ti'n okay? Pan mae rhywun yn ffonio fi, a dwi yn actually ateb y ffôn, because you have to as a human being, grown up, adult. Hi! Oh, ti'n okay? And ti byth yn mynd, no, ti'n okay? A dyna nes i ffigur o allan pan o'n i'n mynd allan i gerdded, neu mynd allan i rhedeg, or whatever, o'n i'n mynd, oh, mae'n rhywbeth yn teimlo'n odd yn y tŷ heddiw, be ydi o, be sy'n bod? Fel bysa, os bysa un o'r kids yn dod ac yn dweud, mae stymog fi'n teimlo bach yn weird. OK, right, how can we fix this sort of thing? Dyna mae ymarfer corff yn neud iddo fi. Mae'n rhoi'r headspace yma i fi. So dyna'r peth cyntaf, dwi wastad yn neud cyn, achos obviously dwi ar meddyginiaeth, dwi dal i fod ar meddyginiaeth, cos mae gen i fi just gormod o adrenaline. Mae just a minute sky high, so mae rhaid iddo fi kind of slofi hwnna lawr. Ag antidepressants, whatever. And mae hwnna'n fain. Dwi'n cymryd nhw. That's fine. I'm not going to apologise amdano fo, achos... Os bys o fi'n diabetic, bys o fi'n cymryd insulin, or whatever.
Absolutely.
So, ond, cyn meddyginiaeth, cos weithiau dwi'n anghofio amdano fo, weithiau dwi'n teimlo mor brilliant, dwi'n meddwl, dwi ddim angen, ond dwi'n teimlo'n fain. Ond, obviously, dwi'n teimlo'n fain, cos dwi'n cymryd hwn. Ond hefyd, y peth sydd yn gweithio fel yna ydy ymarfer corff. A hefyd ymarfer corff tu allan, achos bysa fi'n eitha digon hapus i aros yn y tŷ trwy'r dydd pob dydd, achos mae tu allan yn scary i fi.
Right.
You know, it's one of my things, bysa ni'n gallu just locio fy hun. Dyna pan mae lockdown wedi bod mor hawdd iddo fi, is like, this is fine, phew, diolch byth, at last, dwi'n cael aros adre. Ond be mae ymarfer corff, mynd i redeg, na i weld rhywun, that scares me. Ond na i weld rhywun, dwi'n chwifio arnyn nhw, maen nhw'n chwifio nôl arnyn fi, a dwi'n mynd, oh, mae popeth yn okay, that was fine. So just... push on hyn i fynd allan ac i weld bod y byd yn dal i droi. Nothing's changed. Nothing terrible has happened. dyna un coping mechanism. Bit an iawn, sydd yn swnio'n really boring, ond... yeah, mae hwnna just yn neud fi deimlo yn... Dim yn ysgafnach, as in physically ysgafnach, ond mwy o egni, you know, mwy o egni is the thing. Os dwi'n bit an shit ac yn yfed gormod, it's not great.
Ond dwi'n meddwl hefyd, mae'n rhywbeth seicolegol am hynna hefyd, achos be wyt ti'n neud mewn ffordd ydi self-sabotage, ond e, cam drin dy gorff trwy roed pethau yn efo. So, nid yn unig mae'r pethau ti'n rhoi dyn dy gorff yn neud ti deimlo bach yn rubbish, mae'r ffaith bod ti wedi rhoi dy gorff mewn sefyllfa lle mae'n cael ei gam drin,
mae'n wedyn eogrwydd yn dod yn yna. I plentyn.
Na, yn union.
Ond dyna ti'n siarad neud ydy edrych ar ôl your inner child. A hefyd, mae fatha car yn dydy. Ti'n rhoi diesel mewn car petrol. It's not going to go very well. So,
ond mam yn arfer gwneud hynna, ti o once a week. Dwi'n ei gofio. O, dat yn mynd yn metal.
Right, oh, honestly, gofyn i Iwan rwan, cos dwi ddim yn defnyddio'r gair diesel. Mae gen i ni car diesel. Ond pan ti'n mynd deud, dwi'n mynd i roi diesel yn y car, ti'n deud, dwi'n mynd i roi petrol yn y car.
Well, maybe that's where you're going wrong.
Diesel. Diesel, I mean, yeah, dwi'n, obviously dwi'n mynd i roi diesel yn y car, dwi just ddim yn defnyddio'r gair diesel, I mean petrol, fine, but like, mae fel dad fi na rhywbeth, like, diesel, just yn roi petrol yn y car, diesel, yeah, I know, oh god,
who cares,
get off my case, Iwan, you're such a ball ache. So yeah, it's like, yeah, throw petrol iawn yn y tîm, oh na, peidiwch a yfed petrol,
oh na.
And, no.
That's a different podcast.
That's a different, that's so Trump.
Wyt ti yn rhan un aml bod y pethau bach, mae'r pethau bach mewn bywyd wyt ti'n stryglo efo, lle mae cerdd ar lwyfan masif o flaen, llwyth o bobl a canu, ti'n ffain. So, cerdd i rwan i fatha pethau mawr yn dy fywyd di sydd wedi digwydd, ti'n fel traumas, wyt ti'n ffendio, er enghraifft, colli dy fam, wyt ti'n gallu ymdopi efo hwnna'n well? Achos, fel nes ti ddweud efo'r lockdown, mewn ffordd ti wedi bod yn practisio am diwedd y byd.
Lockdown is my jam. Fel, dyna bywyd fi ydy lockdown, a mae o'n really saff. Mae'n rhy saff, cos pan fydd lockdown drosodd, I refuse to believe, naeth o... gorffen,
cos
like, mae hwn yn fine, this is me. Ond hefo trauma, definitely, gyda mam, o'n i'n gwybod am yr iselder, o'n i'n deallt o erbyn hynna, o'n i wedi derbyn that this is what this is.
Ac oeddech chi wedi cael y therapy a'r meddygyddiaeth efallai erbyn hynna,
ac o'n i wedi bod mewn llefydd really tywyll am flynyddoedd cyn hynna. So erbyn i mam farw, y problem oedd o'n i'n ddim yn okay, ond o'n i'n gwybod mae galar oedd o a dim depression. Oedd o'n tristwch completely gwahanol, ac o'n i'n edrych ar pobl yn meddwl, oh my god, ydyn nhw'n meddwl bod fi'n robot? Cos o'n i yna gyda mam tra oedd hi'n marw, oedden ni'n... Ac o'n i'n deud pethau fel, dwi'n teimlo'n really lwcus nath hi farw fel nath hi. And that sounds...
Na, tybed, dwi'n deud union rhywun peth am sut nes i golli dad. Dwi'n falch mai fel na ddath o ddigwydd. Nath o ddigwydd.
Achos oedd fi am rawd a'n chwaer a dad yna, hefo hi ar y gwely, oedd y plant i gyd... lawr grisio, oedde ti'n gallu clywed nhw i gyd yn chwarae lawr grisio, oedde yn ei gwely hi, it was all very calm, really lovely, a dwi ddim yn meddwl nes i grio, o'n i'n relieved, cos oedde di bod mor thal ers ages, a ti'n teimlo'n shit, cos ti'n teimlo'n relieved, fatha, like, oh, phew. Oh god, thank god, mae hi'n well, dim well, obviously, cos mae hi newydd farw, ond nes i...
Mae'n allan o'r boen yn dde.
Mae'n allan o'r boen yna. O'n i'n waith pan nath i gael ei diagnosio gyda cancer tua 9 mlynedd cyn iddi hi farw. That was when o'n i'n mess.
Ond mae yna bethau I fod ofn efo hwnna'n does. Unwaith mae rhywun yn mynd, that's it. Ti'n mynd gorfod bod ofn rhywbeth sy'n mynd I ddigwydd, mae newydd ddigwydd.
Mae wedi digwydd. A, you know, o'n i'n gorwedd yna efo hi. Oedden ni'n gorwedd yna fi am tua awr cyn iddyn ni ffonio unrhyw un I ddweud mae hi'n mynd. Ac oedd o'n lovely. I mean, lovely. Ac o'n i'n deallt be oedd wedi digwydd. Hefo iselder a'r panics, dwi ddim yn deallt, a dal ddim yn deallt pam mae'n digwydd.
Wyt ti'n meddwl mae pen mae'n rhywbeth mawr yn digwydd, mae dy deimlad ydy'n validated yn dydyn.
Ydy.
O, wel ia, dwi'n drist achos hyn. Dwi'n isel achos hyn. Wyt ti'n meddwl bod yr hard time na ti'n rhoi di ti dy hun am yr iselder, pen dos na ddim event, wedi creio, falle mae dyna sy'n neud o mor anodd?
Ie, dwi'n meddwl, achos... What have I got to be depressed about? Mae gen I fi trio blant, o'n I wastad eisiau trio blant. That happened. Dwi'n canu for a living. That's what I wanted to happen. It's happened. My dreams have come true. Dyna cwbl o'n I eisiau pan o'n I'n ifanc oedd I ganu ac I gael fridge gyda lluniau o plant fi ar y fridge. Which...
Dwi'n gweld o.
Dreams come true. Nath hynna ddigwydd. So, what the hell have you got? A be dwi'n neud? Be dwi'n neud yn wrong... i'r cyfnodau tywyll na ddod, nôl, still. I mean, dwi'n gwybod bod gen I fi coping mechanisms like a ffyrdd I trio cadw fo o na, but dwi'n gwybod wneud o ddod yn ôl.
Ie, yeah, so mae'n neis bod chdi ddim yn gorfod wneud y pethau na, bysa?
Ie, yeah, bysa. But dim point deud poor me or whatever, fel dim point deud poor me pan, ti'n o'n i'n beth pan oedd mam yn sal, o'n i'n mynd... Dim pwynt agwedd mam I hun yn dweud, dim pwynt mynd, oh, why have I got cancer? Like, why have I got mental health? Yeah. Dim pwynt, cys ti just hefo fo. Yeah. Rhaid ti just derbyn, okay. A mae hynna yn neud ychydig ysgafnach, that you just say, oh, okay, that's my thing. Okay, it will come and go.
Yeah, dyna'r pwynt hefyd yn de, pan ti'n ei chanol I, mi neith o fynd.
Neith.
Ti'n mynd I deimlo fel hyn bob dydd yn weddill dy oes.
Mae rhaid iddy ti sort of atgoffa dy hun, cys pan ti yn cael, pan dwi dal I gael nhw, bod eia, neu yn y nos, mae'n digwydd yn y nos ydy fi, dyna lle mae'n ffeindio fi, the guy in the wall, tra dwi'n cysgu. A dwi'n meddwl, oh, come on! Dwi ddim yn neud unrhyw beth, dwi'n cysgu, leave me alone, pan ti'n dod at y fi pan dwi'n vulnerable.
Yeah.
Me ni. Dwi'n deud yn hyn, okay, as hard as it is yn y foment yna, mae o'n really anodd I weld. Okay, di hwn ddim yn mynd I bara. Because pob tro dwi'n kind of meddwl, oh, is this the one that'll get me? Is this the one that'll stay forever?
Yeah.
Ti'n gwybod? Cys dwi'n gweld pethau'n wahanol. Mae'r lliw yn wahanol. Mae sŵn yn gwahanol. Dwi ddim yn licio clywed. Music, for example, it's like, too painful. Mae'n digwydd lot adeg dolig iselder I fi.
A fi!
A dwi'n meddwl, achos falle fel ti, dwi'n really brysur. Dyn ni'n neud mwy o gigs. Dyn ni'n neud... Siopa, you know, like, oh god, dwi ddim fel mame eraill, this is my big thing, oh my god, mae bawb arall mor drefnus, dwi just yn neud bethau last minute, and oh, mae pobl yn dod I weld fi, dwi'n gofod mynd I weld pobl, you know, it's like,
da ni gyd fod yn hapus,
a wedyn
ti'n teimlo'n eog bod chdi ddim yn cael the best time, achos mae'n ddolig.
Na, I know, a dwi'n teimlo fatha such the party pooper. Achos mae goleuadau'n dechrau brifo. You know, it's like, oh my god, is there a time with mwy goleuadau? Na, guys, maen nhw'n literally'n bobman. I mean, mae TV'n llawn yn nhw. I love a fairy light, don't get me wrong.
Yeah.
But in the wrong place, mae popeth yn brifo. It's like, oh! A dwi just yn gorfod cuddio. You know, dwi just yn gorfod, well, arbyn hyn, dwi'n kind of treated fo fatha'r flu. Dwi just yn mynd, okay, Ceri Gwely.
Yeah.
Alison Gwely. This is you. Just let it wash over.
Yeah. Be am cael plant? deitha fi am, achos mae yna vibe mor lovely yn y tîm, mae yna lyniau o dy blant ydy'n bob man. Ti'n mam, ti di'r math o fam dwi eisiau bod. Ti just mor fel, oh yeah, whatever, carry on. Mae pawb just yn getting on with their thing. Faint nath cael plant newid dy feddwl di o dy fywyd di?
Nath o ddim, really, cos dwi'n meddwl, dwi'n fam eitha, dwi'n really lucky, cos ma' nhw wedi tyfu fyny mor lyflu, ma' nhw mor chilled, ond dwi'n meddwl ma' hynna, dim achos dwi wedi neud o'n dda, achos dwi'n eitha diog, a dwi, I don't know, dwi ddim yn brilliant gyda discipline, neu, I don't know, trefn, ma' nhw wedi kind of gorfod dwi'n i hynna ni fyny mewn ffordd, ond hefo fi, a'n dwi erioed wedi, oh, I don't know, wrth gwrs fi di mam nhw, ond dwi ddim yn really cytuno hefo pobl yn deud, o, ti ddim yn gallu bod yn ffrindiau hefo kids ti, achos nhw ydi ffrindiau, absolute ffrindiau gorau fi.
Yeah.
Like, oh my god, dwi'n more excited pan maen nhw'n deffro. It's like, oh my god, be gan ni chwarae heddiw? You know, like, be gan ni siarad am? Like, falle weithio dwi'n siarad hefo nhw yn rhy aeddfed, I don't know, achos, don't get me wrong, o'n i byth yn licio chwarae fatha games plant efo nhw, like, oh my god, mae hwn yn boring, like, darllen, oh, llyfr y plant, oh my god, mae hwn yn boring, o'n i eisiau, like, neu, oh, gwyliwch hwn efo fi, like, oh, do you know what I mean? Yeah. It was like, dwi ddim yn fam material, even, byddwn i'n deud, dwi just yn, I don't know, dwi di, falle, rhan mawr ohono fo ydy dwi dal yn teimlo'n blentynnaidd iawn. Maybe I
so ni'n gael efo fwy yn ffyn na blentynnaidd.
Ti'n
really ffyn.
Wel, na. Na, dwi'n... You know, dwi'n... Mae yna rhan fawr ohono fi sydd just... I refuse... Wel, dwi ddim yn meddwl bod fi'n gallu adultio. I don't think it's I don't think I'm capable. Dyna rhan o anxiety fi, dwi'n meddwl, ydy... Oh, I can't do grown-up things. The clever people do the grown-up things. I'm not the clever people.
It's also very boring, dwi'n meddwl.
Well, my, I guess. Look, I mean, when you think about it, ydy. I mean, pwy sydd eisiau gallu neud accounts nhw?
Yeah.
Dim fi.
Dim me.
Dim fi. Dwi ddim yn agor bills a stuff, like, llythyrau. I don't know for them.
Totally.
That's not for me.
Mae Will, o'n, di goro, tra o'n i ffwr am 6 wsos dechrau blwyddyn, mae o di dechrau agor post fi gyd, a sgwennu ar ffrynt bob amlen, bedio, a pryd dwi angen sortio allan.
Oh.
Dyna pa mor wael.
Oh, that level. So, yeah, plant, dyn ni'n, you know... Oh,
ni'n,
let's stay fun.
Dyn ni'n fun, stroke,
ond mae'r plant dwi, I mean... A hefyd dwi wedi bod yn really agored efo'r plant am yr whole iechyd meddwl thing.
Right.
Rwan, ers iddo, cyn y blog... I mean, o'n i'n deud, dwi'n cael bit of a bad day heddiw. I wouldn't go into too much detail. Ond sy'n i'n deud, dwi'n cael bit of a bad day. Ond rwan, obviously, ma' nhw wedi clywed fi'n siarad lot. A in fact, nath Kitty blwyddyn diwetha...
Y plentyn ddim y ci.
Ddim y ci, plentyn. Merch bach
ni. Rita ydy'r ci. Just i wneud o'n hollol glir i bawb.
Ond dwi'n neud o trwy'r amser, sydd ddim fi self up am hynna. Nath hi, achos dwi'n meddwl... trauma ewan yn sal with the whole kidney thing. Nath o ddechrau neud dialysis yn y tŷ. Dwi'n meddwl na dyna nath achosi. Nath hi gael cyfnod really gwael gyda anxiety.
Mm-hmm.
So oedd hi rwan ddim yn gadael y tŷ. Right. And obviously, o'n i'n gallu gweld, this is what's happened. O'n i'n gallu gweld be o'n digwydd yn hi. O'n i'n cael terrible panic attacks. Nath hi stopio bitter. Cos oedd hi'n slight like an OCD thing, oedd hi'n methu bit ar un peth dwywaith. So, like, ti eisiau toast? Na, nes i cael toast ddwy. It gets impossible, ti'n modd, like,
yeah.
What else can... There is, I was running out of foods. Oedd hi'n colli pwysau yn ridiculous, oedd hi'n methu mynd i'r ysgol, oedd hi'n methu cysgu, oedd o'n deffro hi yn y nos. Same thing as me. So ti'n gallu dychmygu the guilt. I was like, fi sydd wedi dweud hwnna ddi. Fi sydd wedi roed hwnna ddi hi.
Ond ti hefyd yn arbenigwraig ar hwnna, so on the flip side,
wyt
ti'n gallu helpu hi?
Dyna'r unig thing o'n i'n gallu clingio onto oedd, well, it's a shit card she's been dealt, but o leia dwi'n deall do.
Yeah.
O leia dwi'n deall do. Ond hefyd, the annoying thing sydd ddim yn helpu pobl, fel fi, mama, at the time, nath rhywun actually deud, ti'n meddwl bod hi'n neud hwn achos bod hi wedi clywed ti'n siarad am
hwnnw? Oh. Oh, I do now.
Now I do. Mm. Achos ti wedi siarad amdano fo gormod. I thought this was a good thing bod fi'n siarad amdano fo.
Oh,
surely not. Di ddim yn actio. I was like, for a split second o'n i'n meddwl, oh my god, yeah, falle ti'n iawn. Dwi wedi bod yn siarad amdano fo gormod. A wedyn o wen, oh, like that, na. Mae hi'n teimlo, di ddim yn actio. She's a 10-year-old child. Di hi ddim yn gwybod... Di ddim yn gwybod sut i cocsio bod yn sal. She doesn't know this.
Ond mae hyn yn dangos faint o ddiffyg gwybodaeth ac ymwybyddiaeth sydd dal i fod amdano fo.
I know. So wna i cario ymlaen i siarad amdano fo.
Absolutely.
A mae hi'n siarad amdano fo. A mae hi'n deall... You know, she's like, yeah, fuck that shit. Yeah, oedd hi'n amazing. Nes i ddysgu gen i hi, cos be oedd Kitty wneud... Kelv is her thing. Right. Oedd hi'n tynnu lluniau o sut oedd tu fewn i pen hi'n teimlo. Which at one, wow. In one sense, oedd o'n heartbreaking achos oedd o'n dywyll.
Yeah.
But in another sense, oedd o'n mor brilliant bod hi'n gwybod, nath hi just, dim fi nath suggestio bod hi'n neud hynna. Oedd hi, dyna sut oedd hi'n ffeindio fo yn hawdd i sort of disgrifio sut oedd hi'n teimlo. So o'n i'n cael lluniau bach ma o pen hi a... You know, twyllwch a horrible, but, you know, nath y lluniau gwella.
Mae'n amazing, a mae'n dangos pa mor bwerus a mor instinctif, tod, i Kitty, ydy troi at gelfyddyd i fel spiw o dy deimladau.
Absolutely, absolutely.
Canu di dy thing di, ynddo? Ti adra pen wyt ti'n canu.
Ie, a mae hi adra pan mae jyst yn gwneud y lluniau bach hi.
Mae'n mor gorgeous. Ffyf.
A rwan mae hi'n well, you know. Mae hi'n well.
Oh, mae'n mor lovely non.
I know, well, yeah.
Ag terrifying, dwi'n siŵr.
Terrifying, ond... Dim, cos o'n i'n... Obviously, ti'n teimlo shit, cos ti'n meddwl, oh, don't have this.
Yeah, yeah.
Ond, fel ti'n deud, o leia, dyn ni'n deulu, you know, it... is unfortunately a family thing. Dwi wedi trio edrych i fewn, ydy o'n genetic, dwi ddim yn meddwl bod o'n genetic, ond falle dyn ni'n hefyd, dyn ni'n deulu sydd yn, I suppose, creadigol, as in, dyn ni hefo dychymyg eitha actif, a dwi'n meddwl, os gen i ti dychymyg actif, mae'r dychymyg yna weithiau yn gallu, it can run away with itself.
Yeah. Absolutely.
So dwi'n meddwl na. Dyna hefo, mae Kitty mor sort of out there, you know, mae hi hefo syniadau beautiful. And my, as, for example, wneud Kitty byth bit o turkey, turkey is off the table i hi, achos mae hi'n meddwl bod nhw'n beautiful. She's like, oh my god, my turkeys, what is the big deal with peacocks, is her thing. She's like, my pawb yn like, crazy nuts dros peacocks or whatever, ond ti di gweld turkeys? Maen nhw yn absolutely stunning. So she's like, oedd hi'n fascinated efo lluniau ohono nhw. She's like, ddwch ar yr un yma. And let's face it, maen nhw'n edrych fel bod gen nhw bollocks yn hongen off.
Dyma ti ar wythfed gwaith i bollocks dod yn un o'r sgwrs.
Mae o ddo, ynddi, it looks like they have testicles on their face.
Yep,
ond mae hi yn meddwl bod nhw yn gorgeous. A dyn ni ddim yn cael bit like... Please peidwch a bit o un.
Yeah, well.
And it's like, okay, fish fingers then.
Hey!
Fish fingers for Christmas.
Lord, how's it gookio?
I know! Brilliant. So, yeah. You know, mae gen i hi'r fforma o gweld pethau that is so delicious. Dwi really yn gobeithio wneud pobl ddim nocio hwnna allan ohono hi.
Yeah.
Dwi really, really yn.
Yeah. Ti wedi cael amser anodd a dwi mor... Dwi'n worshipio'r ffaith bod wyt ti wedi gallu troi fo'i gyd ar ei ben, troi fewn i positif, rhannu fo pobl, helpu pobl, addysgu pobl, mynd mewn i ysgolion. A rwan, ti'n mynd i neud masters!
Oh, paid!
Oh my god!
Oh my god, pam! Pam dwi wedi neud hynna? Pam dwi wedi deud bod fi'n mynd i neud hynna? Wthnos nesaf, dwi'n mynd yn ôl i coleg. What? What?
Na, mae'n gwneud sens. Mae'n gwneud sens.
I mean, yeah, dyna, I mean, dyna un o'r pethau briliant sydd wedi dod allan o bod yn agored ydy dwi wedi siarad efo gymaint o bobl. Mae gymaint... Ti'n bod pan nath ni wneud y Crys y Tŷ paid o bodol yma?
Oh, amazing.
Stupidly, nath y dair ohono ni wneud o, like, spur of the moment kind of thing, a dim trefnu unrhyw un i sort of cymryd yr orders o gwbl. So, ni just yn cymryd yr orders y dair ohono ni ar Instagram or Facebook or text, whatever. So, complete llanast. Sut mae pawb di cael y Christina is beyond me. Oedd o'n absolute shambles, but it happened. Ond, anyway... Be ddigwyddodd hefo'r Crys y Tŷ na oedd gyda pawb nath prynu Crys y Tŷ oedd stori tu ôl iddo fo, oedden nhw isio rhannu hefo ni, oedd nath pawb kind of deud dwi'n prynu hwn achos dwi'n sal, achos oedd mam fi yn sal, achos mae'n mhlentyn ni yn teimlo fel tŷ weithiau, a oedd yr prannu na just yn incredible.
Yeah.
A nes i sylweddoli, oh my god, mae gymaint o bobl angen siarad. A dwi'n mwy na hapus i siarad efo rhywun. So, nes i wneud y cwrs foundation yn gynta. OK, achos beth dwi angen wneud ydy dysgu gwrando, unfortunately.
Well, join the club a dwi yn dechrau'r cwrs foundation wrth ar ôl nesaf.
Ti'n mynd i fod yn brilliant!
A wedyn, fydd y ddwy'n ni'n gallu dysgu a fydden ni jyst yn eistedd fo'n gilydd a fydden neb yn siarad.
Na, fydden ni jyst trio gwrando. Please, rhywun siarad. Ti'n siarad yn
gynta. Fydden ni'n neud podcast arall mewn blwyddyn. A fydden ni'n really boring.
Yeah. Oh, brilliant. Ti'n mynd i caru fo. Mae'n really weird.
Mae'n lord.
I mean, y technegau, like, just grand at. Just... A dyna ydi o, dyna ydi therapist. Ti ddim yna i roi cyngor.
Na.
Ti ddim yna i offro solutions, strategies, unrhyw beth, roi ateb. Ti yna just i wrando. Ti just yna i helpu rhywun i ffigro rhywbeth allan dros nhw
hynna. Ei hunain yn union.
A dyna'r unig ffordd ti'n mynd i wella ydy gweld, ah, right, okay, I understand.
Yeah.
Sdyn pwynt i rhywun dweud, oh, you're this.
Ac unwaith ti'n dallt dy hun o dy drafferthion, mae'n rhoi pŵer i chdi yn syth, dydy.
Ti in charge.
Ddim drwy'r amser, ond unwaith ti'n atgoffa dy hun o'r pethau mecanyddol mae sy'n digwydd tu fewn i ti. Ti'n gallu mynd, oh yeah, mae gennau system i hwnna.
Yeah, absolutely. Fel popeth arall, fel popeth arall.
Ti'n meddwl ti'n mynd i orffen fyny yn bod yn therapist?
Wel, dwi'm yn gwybod achos, I mean... Dwi ddim wedi dechrau'r full-on cwrs eto, a ar hyn o bryd, fel dwi'n deud, dwi'n gallu siarad lot a mae peidio, sort of deud, oh, me too, more tempting. So, you know, I've got a lot of work to do. Ond byddwn ni'n licio, achos yn gweithio yn yr ysgolion, yn siarad yn yr ysgolion, be sy'n taro fi pob tro ydy, oh my god, pam nath neb ddeud hwn wrth ei pan o'n ni'r oedran yna. Dwi wedi gwastraffu blynyddoedd yn trio bod yn rhywun arall cos o'n i'n meddwl na achos o'n i'n meddwl bod fi'n wrong.
Yeah.
So please non, trio bod yn fwy exciting, yn fwy tawel, yn fwy this, yn llai hynna, yn fwy, you know. Dwi wedi gwastraffu blynyddoedd achos o'n i ddim yn meddwl bod unrhyw un arall fel fi.
Yeah.
A pan dwi'n mynd yna a dwi'n siarad efo nhw, maen nhw gyd yn dechrau siarad efo'i gilydd yn dweud, oh, I do this too, a dwi'n teimlo fel yna. A, you know, hopefully, sy'n ni'n licio meddwl bod nhw yn mynd i fod yn iawn yn gynt na fi.
Yeah, yn union.
Yn gynt. Fi fydden nhw'n iawn.
Ti di brysio siwrne nhw i wella, dwi'n meddwl.
Hopefully, weithiau. So, yeah. Sy'n ni'n licio gallu cario ymlaen, wneud hynna, but better yeah. At it.
A mae unrhyw fath o sgiliau ti'n ddysgu o unrhyw gyrsiau ti'n neud wastad yn mynd i helpu chdi, helpu nhw, yn dydy.
Ydy, ydy.
So, ni'n gallu siarad am beth efo chdi.
Oh, a fi efo ti. Ti wedi fyw efo fi. Oh, come on.
Wel, ta be, dwi'n mynd syniad bod chdi di enjoy o lockdown so far, achos ti'n fan hyn. So, os oes a ail lockdown...
Just quick.
...ga i ddod i fyw yn fyma.
OK, absolutely.
Cymru kitchen discos a margaritas. A just siarad am iechyd meddwl.
Ond tyd y dillad ti gyd.
Ofs.
Pack all this glittery, sparkly stuff. A please, please.
OK, done.
Yeah. Deal.
Oh, gobeithio gwni. Na, joke.
Na.
Tyw'n byd nes i gyrraedd yma heddiw, nes i ddeud, oh my god, nes i gofio am stori neithiwr.
Yeah.
So dwi'n mynd i orffen am hwn.
Uh-oh.
So, dwi'n meddwl oedd o'n 21 o flynyddoedd yn ôl.
Oh gosh.
can i Gymru.
Oh no.
Oeddwn i'n Llangollen.
Yeah.
O'n i yn... Un o'n 14 neu'n 15. A'r bora wedyn...
Oh god.
Oedd Eden...
Yeah.
A fi, separately, yn canu mewn cyngerdd yn Ysgol Glanclwyd. So, ar o, so nath chi, ti oedd yn dreifio, dwi'n meddwl, neu oedd ti yn y passenger seat o Steph Rhys Williams.
Yeah.
Bellach mae aren o
yn
dywr di, yn byw efo chi.
Dwi'n byw efo fo rwan,
so, oedd o'n dreifio, ac oedd fi, dwi'n meddwl oedd Eden i gyd, a fi a Steph, yn y car ma.
Oh, wow.
A nathon ni gyrraedd y cap ac o'n i'n meddwl bod fi the bee's knees achos o'n i di anghofio fysgidiau ysgol.
Right, we've all been there.
So o'n i mewn knee-high pony skin stiletto boots yn mynd i'r ysgol, yn fy ngwisg ysgol.
Oh wow.
Ond yn rocio fyny yn y cap ac efo no less na Eden. Ond tra fy ni'n mynd, o'n i fel...
Dwi'n mynd i fod yn sick.
Dwi'n mynd i fod yn sic, achos oedd yn mynd i cael bach o underage, sorry mam a dad, party ar ôl Can i Gymru. Ti'n mynd cofio, nath ni gyrraedd y car park, nes i agor y drws, a just mynd...
Dwi'n teimlo'n gyfrifol. Oh my god, dyla fi di edrych ar ôl ti.
O'n i'n devastated, achos o'n i fel, dwi'n un o'r gang, dwi'n like, dwi'n pals, efo like heads.
Oh, like, but mae hwnna mor rock and roll, though, bod ti'n like, rocked up in your...
Yeah, ond dwi'n gallu handlo fy drink.
Yeah, but dwi'n dal yn neud hwnna rwan.
Oh yeah, fine, wwan, ond pen ti'n fel 14, 15, a ddim hydnod fod yn yfed, ti eisiau bod fel, oh my god, this.
Na, dwi'n teimlo'n fine, dwi'n fine. Oh, but dwi'n lefio'r stori yna.
Dwi'n completely anghofio amdano fo.
A fi?
Yeah, a wedyn neithio ro'n i fel, oh my god.
Did that happen?
Mae rai ni ffendio llun. Fydd na llun o...
Oh, please try a ffendio fo.
Neu ofyn Steph, cos, yeah. Dwi'm yn cofio fo'n iawn, of course.
A wedyn, oedd y tîm yn grŵp efo Steph.
Ffôn! Cicio!
Whoa!
Oh man.
Oh, dwi'n caru'r stori yna. Gaw mi recreatio'r stori yna. Bys ni'n lyfio mewn caru chi gyd. Right now, that would be my dream holiday. Steph, T, and girls. I mean, magical.
Diolch.
Diolch,
diolch, diolch, diolch, diolch.
Diolch, 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 diolch.
A pob lwc efo, you know,
the rest of my life.
Yeah.
Same.
Yeah. Oh my gosh, pa mor ffynnu di hi. A faint o addysg oedd hwnna non diolch gymaint ti yn bryl fel ryl. A dach chi'n gwybod pwy arall sy'n bryl? Y cyngor celfyddyda. Diolch o galon am wneud y podcast ma'n bosib. Mae Llinos a fi yn gwerthfawrogi gymaint. Ac os ydych chi'n un o'r miloedd ohono ni sy'n stryglo weithiau efo'ch iechyd meddwl chi, dwi wir yn gobeithio bod non di wneud i chi sylweddoli bod chi ddim ar ben eich hun. Ond cofiwch hefyd i alw draw i wefan meddwl.org lle gwch chi rifa ffôn a links at gyngor arbenigol. Tan tro nesaf. Ta-ta!